Абай Құнанбайұлы, үшінші қара сөз. Қазақтың бірінің біріне қаскүнем болмағаның, бірінің тілеуін бірі тілеспейтұғының, рас сөзі аз болатұғының, қызметке таласқыш болатұғының, өздерінің жалқау болатындығының себебі не? Һәм мағаламға белгілі данышпандар әлдеқашан байқаған. Әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады. Әрбір қайратсыз қорқақ мақтаншақ келеді. Әрбір мақтаншақ қорқақ ақылсыз надан келеді. Әрбір ақылсыз надан арсыз келеді. Әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, өнерсіз, ешкімдей достығы жоқ жандар шығады. Мұның бәрі төрт аяқты малды көбейтемінен басқа ойынан жоқтығынан. Өзге егін, сауда, өнер, ғылым, солар секілді нәрселерге салынса бұлай болмас еді. Әрбір мал іздеген малым көп болса, өзімдікі де, балаларым да малды болса екен дейді. Ол мал көбейсе, малшыларға бақтырмақ, өздері етке, қымызға тойып, сұлуды жайлап, жүйрікті байлап отырмақ, қыстауы тарлық қылса, арызы жеткендік, сыйы өткендік, барлық қызметімен біреудің қыстауын сатып алмақ, ептеп алмақ, тартып алмақ. Ол қыстауынан айрылған және біреуге тиіспек, я болмаса, орынсыздығынан елден кетпек, әр қазақтың ойы осы. Осылар біріне бірі достық ойлай ала ма? Кедей көп болса, ақысы кем болар еді, малдан айырылғандар көбейсе, қыстауы босар еді деп, мен ананы кедей болса екен деп, ол мені кедей болса екен деп, әуелде ішімізбен қас сағындық. Әрі берден соң сыртымызға шықты жауластық, дауластық, партияластық. Осындай қастарға сөзім өтімді болсын, және де ептеп мал жаюға күшім жетімді болсын деп, қызметке, болыстық билікке таластық. Сонан соң не момынның баласы бөтен жаққа шығып, еңбек қылып, мал істемейді, егін сауданың керек жоқ болады. Өз басын өз осындай таласпенен кісі көбейтеміз деп партия жығандардың бүгін біреуіне, ертен біреуіне кезекпен сатады да жүреді. Ұрылар тыйылмайды. Ел тыныш болса, оның ұрлығын ешкім сүймес еді. Ел екі жар болған соң, кім ант ішіп ақтап, арамдығын жақтап, сүйеймін десе, соған жақ болып сүйеніп, бұрынғыдан ұрлығын әлденеше есе асырады. Елдегі жақсы адамдардың бәрінің үстінен бекер, өтірік, шапты, талды деген әртүрлі уголовной іс көрсетіп арыз береді. Оған дознание тергеу шығарады. Өтірік көрмегенін көрдім деуші куәлер де әлдеқашан дайындап қойылған. Бағанағы жақсы адам сайлауға жарамас үшін. Ол адам басын құтқармақ үшін жамандарға жалынса, оның да адамдығының кеткені. Егер жалынбаса, тергеулі, сотты адам болып, ешбір қызметке жарамай, басы қатерге түсіп өткені. Ол болыс болғандар өзі қулық, арамдықпенен болыстыққа жеткен соң, момынды қадірлемейді. Өзіндей арам қуларды қадірлейді. Өзіме дос болып, жәрдемі тиеді деп, егер қас болса, бір түрлі өзіме де залал жасау қолынан келеді деп. Осы күнде қазақ ішінде ісі білмес, кісі білер деген мақал шықты. Оның мәнісі, ісіңнің түзеулігінен жетпессің, кісінің амалшы, айлалығынан жетерсің деген сөз. Үш жылға болыс сайланады. Әуелгі жылы сені біз сайламадық па деп елдің бұлданғанымен күні өтеді. Екінші жылы кандидатпенен аңдысып күні өтеді. Үшінші жылы сайлауға жақындап қалып, тағы болыс болып қалуға болар ма екен деп күні өтеді. Енді несі қалды? Осы қазақ халқының осындай бұзықшылыққа тартып, жылдан жылға төмендеп бара жатқанын көрген соң, менің ойыма келеді. Халықтың болыстыққа сайлаймын деген кісісі пәлен қадірлі орысша образование алған кісі болсын. Егер де орталарында ондай кісі жоқ болса, яки бар болса да, сайламаса, уездный начальник пен военный губернатордың назначениесі бірлән болады десе, бұл халыққа бек пайдалы болар еді. Оның себебі, әуелі қызмет құмар қазақ балаларына образование беруге ол да пайдалы іс. Екінші, назначениемен болған болысар халыққа міндетті болмас еді, ұлықтарға міндетті болар еді. Уә, және назначение қылғанда тергеуі, сұрауы барлығына қарамаса, өтірік арыз берушілер азаяр еді, бәлкі жоғалар еді. Уә, және бір болыс елде старшина басы бір би сайланғандықтан, бұл халыққа көп залал болғандығы көрініп, сыналып білінді. Бұл билік деген біздің қазақ ішінде әрбір сайланған кісінің қолынан келмейді. Бұған бұрынғы Қасым ханның қасқа жолын, Есім ханның ескі жолын, Әстәуке ханның күлтөбенің басында күнде кеңес болғанда жеті жарғысын білмек керек. Хәм, ол ескі сөздердің қайсысы заман өзгергендікпенен ескіріп, бұл жаңа заманға келіспей тұғын болса, оның орнына татымды толық билік шығарып, төлеу саларға жарарлық кісі болса керек еді. ондай кісі аз, яки тіпті жоқ. Бұрынғы қазақ жайын жақсы білген адамдар айтыпты. Би екеу болса, дау төртеу болады деп. Мұның мәнісі, тақ болмаса, жұппелер таласып, дау көбейте береді дегенмен айтылған сөз. Сөйтіп, би көбейткенше, әрбір болыс елдің толымды білімді ұшақ кісі билікке жыл кесілмей сайланса, олар түссе, жаманшылығы әшкере білінгендікпенен түссе, әйтпесе түспесе. Ол билерге даугер адамдар қарамай, екеуі екі кісіні билікке таңдап алып, үстіне біреуді посредникке сайлап алып, біте берсе, егер оғанда ынтымақтаса алмаса, бағанағы үш бидің біреуін алып, яки жеребемен сайлап алып жүгінсе, сонда дау замай бітім болар еді. Абай Құнанбайұлы, 4-ші қара сөз. Әрбір байқаған адам білсе керек, күлкі өзі бір мастық екенін, әрбір маскасыздан ғафил, көп өте тұғының да әрбір мастың сөйлеген кезінде бас ауырта тұғынын. Бұлай болғанда күлкіге салынған кісі не шаруадан, не ақылдан, не бір ұяткерлік істен құр қалып, ғафил көп өткізіп отырса керек. Осындай ғафилді көп өткізіп, онысын елемеген кісінің де дүниеде, не ахиретте басы бір ауырмай қалмаса керек. Әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ахирет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақлықтың түбі кеніш болса керек. Енді олай болғанда үнемі уайым қайғымен жүре аламыз ба? Үнемі күлмей жүруге жаншы дайым екен? Жоқ, мен үнемі уайым қайғымен бол демеймін. Уайым қайғысыздығына, уайым қайғылы қылдағы, сол уайым қайғысыздықтан құтыларлық орынды харекет табу керек, қам қылу керек. Әрбір орынды қарекет өзі де уайым қайғын азайтады. Уайым қайғыны орынсыз күлкімен азайтпа, орынды қарекетпен азайт. Шығар есігін таба алмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалмақ, ол өзі де бір антұрғандық. Және әрбір жаман кісінің қылығына күлсең, оған рахаттанып күлме, ыза болғаннан күл, ызалы күлкі өзі де қайғы. Ондай күлкіге үнемі өзіңде салынбассың. Әрбір жақсы адамның жақсылық тапқанына рахаттанып күлсен, оның жақсылықты жақсылығының тапқандығын ғибрат көріп күл. Өзі де мастыққа жібермей, уақытымен тоқтатады. Көп күлкінің бәрінде мақтағаным жоқ. Оның ішінде бір күлкі барау. Құдай жаратқан орныменен іштен, көкіректен, жүректен келмейді. Қолдан жасап, сыртыменен бет-аузын түзеп, бай-бай күлкінің әнін сәндеп, әдемілік үшін күлетін бояма күлкі. Адам баласы жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада бұл дүниенің рахатының қайда екенін білмей, бірін-бірі антып, біріне-бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа, жарамсыз қылықпен қор етіп өткізеді де, таусылған күнде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды. Қулық саумақ, көз сүзіп тіленіп, адам саумақ, өнерсіз иттің ісі. Әуелі Құдайға сыйынып, екінші өз қайратына сүйеніп, еңбегіңді сау. Еңбек қылсаң, қара жер де береді, құр тастамайды.